내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체 Lepo vas pozdravljamo v torkovih dolgih kulturnih novicah. Z današnjim dnem je v veljavo stopila izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, ki jo je pripravila Finančna uprava Republike Slovenije. Na uradni spletni strani so zapisali, da so do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje. Ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izpolnjene izjave zaradi trenutnih razmer ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Neizpolnjena izjava je dostopna na spletnem portalu e-davki in v mobilni aplikaciji e-davki. Vložiti pa jo je treba najkasneje do 31. maja. Za pomoč lahko zaprosite tisti, ki ste v marcu trpeli vsaj 25% znižanje prihodkov v primerjavi s februarjem oziroma v aprilu ali maju vsaj 50% znižanje v primerjavi s februarjem. Izpolnjeni pogoji za mesec marec prinašajo temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa 700 evrov, pri čemer je treba pozornost usmeriti na sledeče. V primeru, da bodo vaši prihodki v letošnjem prvem polletju za več kot petino večji kot pred letom dni in v letošnjem drugem polletju za več kot petino večji kot v enakem obdobju lani, boste pomoč morali vrniti. Izjava zajema možnost uveljavljanja dveh ugodnosti izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov. Podrobnejše obrazložitve so na voljo na spletni strani fu.gov.si.
Spoštovane poslanke in poslanci, 12.45, nadaljevali bomo sejo. Prosim, da se posedete.
Ni še.
Zakaj pa na mojem? Še o tem, koliko je ura, se ne moremo zmeniti, ne, demokratično. Tako da vsak ima svojo uro, ki šteje čas rahlo drugače. V redu, počakali bomo še 2 minuti, da bo na vsaki uri definitivno 45, kajti moramo imeti demokratično strinjanje, ne, okrog tega, da je ura že 12.45, ja.
Na današnji 16. redni seji odbora za kulturo je minister za zunanje zadeve Anže Logar vse očitke cenzure vlade na področju medijev in novinarskega dela strogo zanikal. Glede vladne depeše o stanju v slovenskem medijskem prostoru, ki je bila objavljena na spletni platformi Sveta Evrope za svobodo izražanja kot odziv na alarmantne zapise o vladnih pritiskih na novinarje, se je izrekel, da ni njegova in da je ta informacija napačna. Zato je Logar že na začetku izjavil, da se je na seji znašel po napaki, saj strani Ministrstva za zunanje zadeve ni prišlo do nikakršne zlorabe, položaja ali nepravilnega postopanja proti izvajalcem novinarskega dela. Minister Logar sam.
Naj začnem s tem, da spoštovanje svobode izražanja in pravice do obveščenosti predstavljata temelj slovenske demokratične in pluralistične družbe. Vlada se močno zavzema za svobodo in neodvisnost novinarjev, tem nasprotuje kakršnikoli obliki napada na ustrahovanja novinarjev. V zvezi s tem podpiramo poslanstvo in delo Sveta Evrope kot objektivne in nepristranske institucije, ki spodbuja svobodo izražanja, zaščito novinarstva in varnost novinarjev. Druga točka. Zadnja poročila na platformi Sveta Evrope vidimo kot dokaz večjega zanimanja za medijske razmere v Sloveniji. Kot boste videli iz priloženega dokumenta, stanje medijev v Sloveniji ni le vprašanje izpolnjevanja osnovnih etičnih standardov v novinarstvu, ki bi morali biti osnovni postulat dela medijev, ampak je tudi vprašanje lastništva in pluralnosti medijev. Točka 3. V zvezi s slednjim v Sloveniji računamo na konstruktivno pomoč in nepristransko oceno Sveta Evrope. Močno podpiramo delo Sveta Evrope in upamo, da ko se bo ponovno ocenjevalo medijske razmere v Sloveniji, bo Svet Evrope ustrezno pozornost namenil predvsem širšemu kontekstu medijskih razmer v Sloveniji. In še zadnja točka. Na koncu naj vam zagotovimo, da slovenska vlada odločno nasprotuje kakršnikoli vrsti komunikacije, ki bi jo lahko razumeli kot grožnjo novinarskemu delu. Še naprej bo zagotavljala potrebne pogoje za svobodo in neodvisno delo novinarju. Še naprej bomo spoštovali zagotavljanje najvišjih profesionalnih standardov in etičnega kodeksa v novinarstvu, vključno z objektivnim medijskim poročanjem. Svobodo izražanja pa vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti, ki poziva medije in novinarje, da naj pri svojem delu spoštujejo profesionalne in etične kodekse ter mednarodne standardne novinarstva. To, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane državljanke in državljani, je edina depeša, ki jo je ministrstvo za zunanje zadeve pripravila kot odgovor na očitke objavljene na spletni strani Sveta Evrope.
In na to še odziv na domestne poslanke SAB Maše Kociper na Logarjev prispevek in njegov takojšnji odhod z redne seje.
Minister nas sicer zapušča, ampak zaradi spoštovanja te inštitucije bi vaju prosila predsedujoča, da opozorita ministra, da se na tak način s poslanci ne komunicira. Jaz sem že kar nekaj ministrov videla nastopati v tem državnem zboru, ampak tako vehementnega, nesramnega, žugajočega in podcenjujočega nastopa, kot je ta, pa še nisem videla. Jaz vas sprašujem, on nas sprašuje, kaj ima on nas za spraševati? On nam žuga, on nas sprašuje, če poznamo strukturo delovanja MZZ, zakaj bi mi poslanci mogli poznati strukturo delovanja MZZ? On nam žuga, da ne vemo, kako potekajo diplomatske poti, zakaj bi mogli mi to vedeti? Mi se odzivamo na demokratične procese, na javnost, na vršimo parlamentarno kontrolo, vršimo kontrolo na demokratičnem delovanju vlade in tak nastop in odziv ministra za zunanje zadeve je zame nesprejemljiv in nesramen in ga ne sprejemam. In to, da nas je zdaj zapustil, potem, ko je vse te žalitve in to podcenevanje zlil na nas in pustil državnega sekretarja, je dodatni pokazatelj o tem, kakšen človek je to in kakšno politiko zastopa. Hvala lepa.
Za komentar o trenutnem civilno-družbenem delovanju kulturnic in kulturnikov smo prosili Petjo Grafenauer, članico inicijative Pomoč samozaposlenim v kulturi v času COVID-19.
Hitro smo ugotovili, da ne moramo ciljati samo na samozaposlene v kulturi, saj seveda pašejo v ta večji sklop, ne, prekarnih delavcev pravzaprav, tako da naslavljamo na dva načina, na eni strani pač vlado in na drugi strani specifično za delavce v kulturi. Ministrstvo za kulturo, poleg tega je pa ena od članic v pomoči drugih članov skupine ustanovila tudi, tudi sklad pri Rdečem križu, kjer lahko ljudje nakažejo za tiste kulturnike, ki so v resni stiski in pač se jim zatakne že pri plačilu položnic, naprimer, ali pa drugih nujnih preživetvenih stvari. Po prvih sprejetih ukrepih seveda nismo bili zadovoljni, tako da smo na vlado, Ministrstvo za kulturo in druge akterje, tudi skupine, ki se s tem ukvarjajo, a ne, kultura je spet padla pod socialo, družino in delo, a ne, nima svojega resorja, ki se z njo ukvarja, ker je precej žalostno in precej velik pokazatelj tega, ki je naša država s kulturo se srečuje in kako jo razume. No, naslovili smo, kako bi temu rekli, še en poziv vladi Republike Slovenije in pa Ministrstvu za kulturo, kjer si seveda želimo, da se iz obračuna samo meseca februarja upošteva obračun celega leta, se nam zdi to veliko bolj pošteno. Potem dodajamo neke stvari v 35. členu, si želimo različne procente zmanjšanja prihodkov in potem še v 37. členu glede vračila temeljnega dohodka, ne, predlagamo, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim prihodki v prvem polletju 2020 upadajo za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019.
Kaj ste še predlagali?
Ob tem smo pol predlagali še dva dodatna ukrepa, da se za samozaposlene v kulturi in ostale v času epidemije začasno uredi tudi bolniško nadomestilo in to od prvega dneva bolezni, in pa opozarjamo, da gre tudi za študent, za delujoče v kulturi, da so to poleg tistih, ki so na spisku samozaposlenih ministrstva za kulturo, tudi drugi ljudje, študentke, študentje, in druge osebe, ki delujejo prek podjemnih, avtorskih in drugih pogodb, ki so prav tako v težavah in so včasih vrhunski delavci v kulturi.
Iniciativa na odziv vlade sicer čaka že od 6. aprila.
Zvedeli smo iz notranjih krogov, da je Ministrstvo za kulturo ta poziv skupaj z verjetno tudi drugimi posredovalo naprej, da je torej na mestu, kjer mora biti, upamo, da ga je zagovarjalo, da ga je minister zagovarjal, ker je bila po postopkih, kakor tečejo, njegova prisotnost nujna, o tem nimamo informacij. Informacije, ki pa jih imamo, pa so, da če je bilo to uspešno izvedeno, potem gre zadeva še v nek tretji krog, kjer pa se bojo pol dokončno sprejemali popravki in dopolnila in nove ideje tega drugega paketa, ki naj bi bil, kakor pravi vlada, sprejet do konca meseca.
Domnevni medijski cenzuri se je za kulturne novice izpostavila Kaja V.